Areena.
Hyvää päivää. Täällä on tänään vieraana tietokirjailija, vapaa-toimittaja Outi Salovaara. Me puhutaan rupluruhtinaista, eli venäläisten bisneksestä, hämähäkin verkoista Suomessa, venäläisomistuksesta ja siitä, miten siihen on suhtauduttu tässä oikeastaan Neuvostoliiton hajoamisen jälkeen. Voisi melkein tarttua tällaiseen asiaan, että kun puhutaan venäläisestä bisneksestä, niin tuntuu siltä, että sinne bisnessanassa kaikuu jo vähän sellainen pieni rikollisuuden sivumaku, että mikä on rikollista, mikä on bisnestä, millä tavalla ikään kuin luovitaan jossakin lakien välissä. Onko tämä maailman liioittelua tai stereotypia vai onko venäläisessä bisneksessä aina vähän tällainen, että niin kuin sumplitaan asiat?
No se sumpliminen kuuluu niin kuin tämmöiseen venäläiseen kulttuuriin ja kyllä se sieltä niin kuin valuu siihen liike-elämäänkin. Että ei mun mielestä sitä voi kiistää. Mä en sano missään nimessä, että kaikki venäläinen liiketoiminta tietenkään olisi rikollista. Ei tietenkään ennen kuin se on niin kuin rikolliseksi oikeudessa todettu, mutta siis kyllä siihen, mitä mä sitä kuitenkin aika kauan seurannut täällä Suomessa, niin kyllä venäläisillä niin kuin tuppaa olemaan vähän semmoisia omalaatuisia tapoja toimia. Että vähän niin kuin joustetaan jostakin määräyksistä. Mä en tiedä, onko se niin kuin ihan sitä, että ei yksinkertaisesti edes tiedetä, mitä Suomen kaikki määräykset ja lait sanoo. Vai onko siinä vähän sitä sellaista venäläistä mentaliteettia, että ei se nyt ole niin tarkkaa ja että me nyt hoidetaan tämä homma näin. Et se on sellainen niin kuin venäläinen mentaliteetti on siellä taustalla.
No siis mä vaan niin kuin lehtien lukijana niin tavallaan niin kuin havahduin tähän venäläisomistuksen kiinteistöjen kautta ja sen takia, että alettiin Suomessa ymmärtää, että se on turvallisuusriski. Tapahtuiko tässä joku iso käänne jossain vaiheessa vai onko tässä pikemmin jonkinlaista jatkumoa Neuvostoliiton intressien jatkumista sitten Venäjän muodossa vai oliko niin kuin jokin hetki, jolloin tuli vain selkeäksi, että Suomen ja Venäjän turvallisuuspoliittiset intressit ei ainakaan ole yhtenäisiä.
No jaa, se on vaikea sanoa. Tietysti venäläiset alkoi ostamaan näitä kiinteistöjä silloin 2000-luvun alkupuolella Suomesta, kun tuli tämä lakimuutos, että myös etäalueen ulkopuoliset ostajat voi ostaa Suomesta kiinteistöjä. Ja silloin se alkoi niin kuin ensi hiljakseen ja sitten se alkoi vähän kiihtyä. Ja sitten siinä 2000-luvun alkuvuosina alettiin jossain kohtaa kiinnittää huomiota tuohon, että nyt niitä venäläisiä ostajia alkaakin olla täällä vähän niin kuin enemmän, mitä ei oltu niin kuin varmaan koskaan ajateltu, kun sitä lakia säädettiin, ettei kukaan puhunut siitä, että venäläiset tulee ja ostaa meiltä kiinteistöjä, että korkeintaan oli vähän ajateltu, että saksalaiset tulee ja ostaa meidän rannat. Ja oli tietysti niin kuin tietyt ihmiset, jotka oli hyvinkin vastaan sitä ja niin kuin suhtautui siihen epäluulosti ihan ilman mitään syytä sinänsä siis, että ilman että oli niin kuin todistettu tai todennettu, että niissä kiinteistökaupassa sinänsä olisi tapahtunut oikeasti mitään arveluttavaa tai niiden kiinteistöjen ympärillä. Mutta kyllähän se sitten tavallaan kiristyi se tilanne ja sitten kun tuli kaikki Krimin miehitykset ja kaikki, että Venäjän tilanne alkoi mennä kerta kaikkiaan ihan hulluksi. Niin siinä kohtaa sitten herättiin siihen, että haluttiin laki, jolla sitten niin kuin etäalueen ulkopuolisten ostajien piti pyytää puolustusministeriön lupa näihin kauppoihin. Ja se laki tuli voimaan 2020 alussa. Eli siitä lähtien niin kuin viranomaisilla on ollut tämmöinen aika tarkka tieto kuitenkin siitä, että mitä venäläiset on ostaneet. Että niitä kauppoja ei ole juurikaan kielletty, hyvin vähän vaan. Että ne on saaneet ostaa kyllä melko vapaasti, mutta että tavallaan se turvallisuuspuoli tulee siitä, että nyt sitten yhdellä tämmöisellä keskeisellä ikään kuin viranomaisella on kaikista niistä tarkka tieto, kuka on ostanut mistä ja keneltä ja mitä ja millä hinnalla. Ja että se varmaan niin kuin palvelee tietysti sitä tarkoitusta, että koska sitä ennen tuntui, ettei niistä kukaan oikein ollut kartalla, että mitä kaikkea venäläiset oli ostanut, kun niitä oli nyt kuitenkin tuhansia kiinteistökauppoja Suomessa on tehty jo. Tietysti se, että on mahdollista, että nämä ihmiset ostaa niitä jotenkin bulvaanien välityksellä, että sitähän ei niin kuin tiedetä, että onko se ilmiö miten laaja tai onko sitä. Mä en usko, että se kauhean laajaa on.
Täällä on tänään siis vieraana vapaa-toimittaja ja tietokirjailija Outi Salovaara. Me puhutaan venäläisomistuksista Suomessa, venäläisestä bisneksessä otsikolla, kirjan nimi on siis Ruplaruhtinaat. Onko Suomella sellaisia heikkoja kohtia? Mulla on nyt tämä turvallisuusintressi tässä päällimmäisenä, mutta voidaan katsoa sitä laajemminkin. Tarkoitan siis sitä, että on kaksoiskansalaisuus ja sitten tässä on kirjassa, tullaan tähän ihan kohta tarkemmin, niin yhtenä punaisena lankana kulkee se, että Suomessa on aika vapaasti saanut temmeltä ja jopa saanut rahoitusta erilaisten bisnesten pyörittämiseen. Niin, kaksoiskansalaisuus ja esimerkiksi tällaiset EU-tuet, onko nämä, miten niitä on käytetty ja onko nämä ikään kuin turvallisuusriskit nyt tukittu?
No, siis mä en tiedä, onko niitä niin kuin välttämättä kaikkia aukkoja tukittu, mutta siis se oli aika todellakin vapaata mun nähdäkseni se, miten tänne päästettiin venäläisiä. Siis mä en nyt puhu kiinalaisista, että kiinalaisista voisi niin kuin puhua samalla tavalla, koska siinä on ihan samanlainen tiedustelu- ja vakoiluvaltakunta, mikä kanssa saa olla varuillaan, mutta että mä en niin kuin Kiinasta sillä lailla tiedä, että mä olen keskittynyt tähän Venäjään. Ja siis tavallaan se oli niin kuin mielenkiintoista, että vaikka nähtiin mun mielestä niin kuin nähtiin jo hyvin varhaisessa vaiheessa siinä, kun Putin tuli valtaan ja siinä 2000-luku lähti käyntiin, niin hyvin nopeastihan niin kuin Venäjällä alkoi tapahtua tämmöistä taantumista niin kuin siitä vähästä ikään kuin demokratiasta, mitä siellä oli yritetty rakentaa, mikä nyt ei koskaan sitten oikeastaan ollut mitään semmoista demokratiaa. Minä menin, kun demokratia ymmärretään. Mutta että tavallaan mun mielestä Suomessa niin kuin, ei vaan niin kuin haluttu ajatella eikä nähdä sitä, niin kuin sitä todellisuutta, jotain toimittajamurhia ja ties mitä, että sitä vaan jotenkin, mä en tiedä edes mikä se logiikka oli, että millä ihmiset sitten selitti ne jotenkin niin kuin parhain päin, että se ajatus oli, että kun me ollaan vaan niin kuin niille kilttejä, niin ne siitä jotenkin sitten rauhoittuu, vaikka mikä ei viitannut siihen. Ja tähän liittyy sitten niin kuin tähän tämmöinen niin kuin suuri avomielisyys ja avokätisyys, niin kuin kaikkia venäläisiä sijoittajia kohtaan. Tämä nyt erityisesti näkyy niin kuin Kaakkois- ja Itä-Suomessa, missä oli kaiken maailman tämmöisiä EU:n ulkorajahankkeita, joilla sitten oli tarkoitus saada Suomeen venäläisiä investoijia ja sijoittajia, venäläisiä innovaatioita, uusia yrityksiä ja työpaikkoja ja verotuloja. Sehän oli niin kuin se viimekätinen niin kuin Suomen tavoite. Ja tänne tulikin, täällähän on niin kuin vissiin 5000 venäläisten perustamaa osakeyhtiötä jo Suomessa, joista niin kuin ei oikeastaan toimi varmaan kovinkaan moni. Ja ei niitä oikein niitä sitten, että vaikka niitä vuosikausia pyöritettiin kaikenlaisia EU-hankkeita, niihin käytettiin todella paljon rahaa, suomalaisten veronmaksajien rahaa, EU-kansalaisten veronmaksajien rahaa, mutta ei mun mielestä, niin kun en ole nähnyt kauheasti niitä tuloksia, että missä ne nyt sitten, niitähän pitäisi olla jossakin tällaisten yritysten, työllistävien yritysten, joilla on joku fiksu tuote tai palvelu, mitä ne myy ja muuta, mutta enpä ole niin kun nähnyt. Että se, ja venäläiset sitten taas, kun seurasi sitten Venäjän puolen tavallaan niin kuin sitä viestintää tai mitä Venäjäksi keskusteltiin ja tästä puhuttiin tästä aihepiiristä, niin siellähän paljon oli sitä, että nyt on kaikenlaisia EU-rahoituksia saatavilla, että hakekaa ja näin, että tavallaan niin kuin venäläiset tietysti haisto rahan, että sitä on saatavilla ja eihän niin kuin, että heillä oli niin kuin semmoinen oma etu tietenkin siinä kyseessä, että he saa rahoitusta ja ehkä johonkin tutkimushankkeeseen tai yrityshankkeeseen, mutta ei heillä taatusti niin kuin, kovinkaan monella en usko, että oli semmoista aitoa vilpitöntä halua, että nyt me tullaan Suomeen ja me tehdään yhdessä jotain merkittävää suomalaisten kanssa, joka palvelee myös Suomea. Että se oli sellainen suomalaisten naiviusko ja eurooppalaisten yleensäkin.
No jos jatkaisi tuosta vähän, niin sun kirjassa käy myös ilmi, saanut haltuusi videon, jossa venäläinen vaikuttaja suunnilleen antaa suorat ohjeet siitä, miten voidaan maksimoida Suomen lainsäädännön hölmöyksiä ja miten maksimoida esimerkiksi se, että voi saada jotakin EU-tukia jollekin hankkeelle, käsittämättömälle hankkeelle. Niillä oli aivan loistavia, jos pitää absurdista huumorista, niin noiden jotenkin hankkeiden nimet on kyllä ihan uskomattomia. Mutta siis oli siis tällaista ohjausta, että näin pääset tavallaan EU-markkinoille Suomen kautta.
Kyllä joo, et se oli niinku hämmentävää, että et sattumalta löysin tätä kirjaa kirjoittaessa tämmöisen videon muistaakseni vuodelta 2014. Se on tuossa kirjassa kyllä kerrottu, missä suomalaisen elinkeinoyhtiön venäläinen tämmöinen projektipäällikkö kertoo venäläiselle kuulijakunnalle Pietarissa, että mitä Suomesta voi niinku olla saatavissa ja esittelee laveasti siinä niin kuin aloittaa sen vielä sillä tavalla, että no, että puhutaan nyt täällä suoraan, että suurin osahan venäläistä yrittäjistä, jotka perustaa yhtiön Suomeen, niin he haluaa niin kuin oleskeluluvan EU-alueelle ja tällaista. Ja mä olin aivan tyrmistynyt, kun katsoin sitä videota, että eihän tämä niin kuin voi olla totta, että onko tällaista, niin kuin, että tavallaan siltähän se näytti, että tätä se toiminta niin kuin käytännössä oli, mutta se, että se niin suoraan sanottiin, oli sanottu jossain videolla ja vielä niin kuin ikään kuin suomalaisen tahon sanomana, hän edusti niin kuin suomalaista elinkeinoyhtiötä ja en tavoittanut sitten kyseisen elinkeinoyhtiön niin kuin silloisia johtajia, niin kuin, jotka oli ollut ruorissa siihen aikaan, että mitä he tästä ajatteli. Ja oliko tämä niin kuin, tämän herrasmiehen niin kuin ihan oma keksintö vai oliko hänelle niin kuin Suomesta oikeasti annettu ohjeet niin kuin houkutella tällä tavalla Suomeen venäläisiä yrittäjiä tällaisilla argumenteilla?
No tässä on kirjassa siis, näistä esimerkkeistä, mitä tässä kirjassa on siis, jotkut on ikään kuin, nyt sanoisin, keissejä, tapauksia, jotka liittyy usein johonkin kiinteistöihin ja tällaisiin näitä hankkeita. Ja sitten nämä myös henkilöityy joihinkin nimiin, jotka täällä toistuu tässä kirjassa. Mikä sulla oli niin kuin ajallisesti, noin niin kuin siis tietokirjailijana ja toimittajana, mikä sulla oli niin ajallisesti sellainen homma, joka ensin pisti silmään sillä tavalla, että se sytytti kipinän?
Jaa, sit on vaikea itse asiassa sanoa. No ehkä ensimmäinen, koska näähän kaikki keissit oikeastaan on sellaisia, kun tässä on niin kuin 5 jaksoa tässä kirjassa, tavallaan 5 vähän niin kuin erilaista tapauskuvausta tai tämmöistä teemaa, niin se ekan kappaleen niin kuin Hotelli Joutsenranta Lappeenrannassa, niin se oli varmaan ensimmäinen näistä, mistä mä koskaan tein juttua. Et se oli sellainen, mitä mä rupesin seuraamaan, että mitä siellä oikein tapahtuu räjähtäneessä hotellissa, että omistajat näyttää vaihtuvan ja kaupparekisteriin tulee aina uusia venäläisiä nimiä, mutta hotelli pysyy niin kuin raunioina tai että jos se on välillä auki, niin sitten se menee hyvin nopeasti kiinni ja rappeutuu edelleen ja näin. Että se oli varmaan niin kuin semmoinen eka näistä.
Täällä on tänään siis vieraana vapaa-toimittaja ja tietokirjailija Outi Salovaara. Me puhutaan venäläisestä omistuksesta Suomessa otsikolla Ruplaruhtinaat. On aika selkeää, että tässä on tiettyjä perheitä ja sukuja, jotka tässä sitten pyörittää peliä ja kummallisia sukulaisuussuhteita. Mä lunttaan täältä näin, että yksi olennainen kohta on Moskovan kuvernöörin lanko kiinteistökaupoilla. Tällaiset sukulaisuussuhteet ja muut, siis se nyt ei varmaankaan ole sattumaa, että täällä on tällaisia valtakeskittymiä.
Joo, ei se niin kuin ole sattumaa, että tämmöiset niin kuin nämä varakkaat ja vaikutusvaltaiset venäläiset, mistä tässä kirjassa kerrotaan, niin se ei ole sattumaa, että heillä on sitä varallisuutta ja vaikutusvaltaa. Että se, että heillä on niitä, niin tarkoittaa sitä, että he on niin kuin verkostossa. He on hyvin verkostoituneita ja he on siinä hyvillä paikoilla siellä venäläisessä niin kuin hämähäkin verkossa, tämmöisessä rahan ja vallan hämähäkin verkossa. Ja niin kuin tämä Moskovan kuvernöörin lanko, niin hän todellakin oli Moskovan kuvernöörin lanko. Ja ilman tätä suhdetta silloiseen kuvernööriin, nyt jo edesmenneeseen Juri Lurkoviin, niin tuskin hän olisi ikinä päässyt niin, kuin, niin pitkälle niissä bisneksissään. Ja tuskin hän olisi ostanut myöskään niin kuin hotellia Suomesta, mikä oli kylläkin ihan järjetön niin kuin kauppa, eikä siitä tietenkään mitään tullut, mutta se nyt oli aika normaalia näille tällaisille liikemiehille. Ei siinä mitään järkeä ollut, mutta rahaa kuitenkin liikkui ja se varmaan palveli sitten jotakin tarkoitusta, vaikka se meidän näkökulmasta siinä ei ollut mitään järkeä.
Näistä verkostoista sä siteraat toki Putinia kirjassa, joka Putin lausui, että ei ole mitään entisiä KGB-agentteja. Viitaten tietysti siihen, että FSB on sitten napannut nämä paikat. Eli onko tässä tällainen vuosikymmenen jatkuvuus? Tarkoitan, että kun sä oot katsonut erilaisia aineistoja sekä Venäjän puolella että Suomessa, niin nämä eivät kaikki ole niin kuin nuoria oligarkkeja, vaan siellä on myös sitten ikään kuin näyttäisi siltä, että Neuvostoliiton ideaalien vastaisesti suuresti periytyvää omaisuutta.
Kyllä tämä todellakin on niin kuin yllättävän periytyvää ja siellä tosiaan on näitä tämmöisiä vanhoja herrasmiehiä, jotka on tätä Putinin ikäluokkaa. Ne on niin kuin syntynyt ja kasvanut Neuvostoliitossa ja aika monella on joku KGB tai joku muu tällainen tausta siellä niin kuin jossain Kremlin lähipiirissä. Ja he on sitten, niin kuin, sit kun Neuvostoliitto romahti, niin heistä jotenkin muokkautui yllätys nopeasti tällaisia erilaisia liikemiehiä ja naisia, joilla oli ihan valtavat omaisuudet, kuinka ollakaan. Että he saivat käsinsä ilman mitään tietenkään kilpailutuksia tai mitään niin kuin tämmöisiä niin kuin läpinäkyviä ja avoimia prosesseja. He sai käsinsä valtavat omaisuudet, mitkä käytännössä kuuluu viimekätisesti venäläisille veronmaksajille. Ja nyt sitten huomaa monessa kohtaa sen, että sitten nyt on toinen polvi jo siellä puikoissa, jos ei jopa kolmas. Et kyllä se on niin kuin aika tämmöistä periytyvää sorttia.
Mikä logiikka siinä on? Tarkoitan siis sitä, että kirjasta tulee kyllä selkeäksi se, että jos on hyvät suhteet Kremliin, siis oligarkit, joilla on hyvät suhteet Kremliin. Tuo, mitä sä nyt sanoit, että toinen ja kolmas sukupolvi, niin oli oligarkkeja, jotka muuttuivat poliittisesti erittäin epätoivottavaksi Putinin silmissä ja on luettu erilaisista Salisburyn myrkytyksistä ja ikkunoista putoamisista ja muista. Onko tämä kolmas polvi sitten oligarkkeja, onko se niin poliittisesti siivottu oligarkkien joukko?
No ehkä ne on, niin kuin, ne on vaan niin kuin niitä sellaisia niin kuin vallanpitäjien perillisiä, joiden isät ja isoisät ikään kuin on saaneet pitää sen paikkansa, että välttämättä ikkunasta pudonneen ihmisen lapset ei enää olekaan siellä verkostossa niin hyvissä asemissa, että kyllä ne on sitten niin kuin, joilla sitä rahaa paljon on ja jotka voi niin kuin jotenkin vapaasti toimia, niin kyllä se tarkoittaa sitä, että niillä on väistämättä hyvät suhteet jotakin kautta sinne ylös, että he saa olla siinä verkostossa, missä voi varastaa niin sanotusti, jos rumasti sanotaan.
Tullaan näihin konkreettisiin esimerkkeihin, näihin hankkeisiin ja kiinteistökauppoihin, mitä on tehty. Ja toi Kaakkois-Suomi tuolla nyt nousee voimakkaasti esiin ymmärrettävistä taloudellisista syistä. Sitten tämä koko kirja herättää sellaisen pienen kysymyksen suomalaisten sinisilmäisyydestä. Jos katsoo sitten taas niin kuin Kaakkois-Suomen jotain poliittista päätösjuttuja, siellä olisi helppo, en mä nyt oikein osaa sanoa, mutta siis siellä on selvästi falskanut nyt kyllä jotakin toimenpiteitä, mitä olisi jotain kontrollia, mitä se olisi pitänyt järjestää, mutta onko tämä mennyt tällainen sinisilmäisyyden piikkiin vai onko Suomessa ollut ihan kotoperäisiä rahan rakastajia riippumatta siitä, miten ne on ansaittu?
No joo, siis sehän ei, siis se ei ole välttämättä, se ei ole niin kuin pelkästään niin kuin suomalaisten ongelma, koska se ajattelee vaikka näitä suomalais-venäläisiä EU-hankkeita, mitä EU rahoitti, niin siis kaikkeenhan tuli niin kuin siunaus ja tuki ja kannustus EU:sta. Et se oli niin kuin tämmöinen EU-laajuinen tahto tila, että jotenkin me nyt tätä Venäjää, kun me näin nätisti sen kanssa yhteistyötä tehdään, niin siitä tulee sitten semmoinen normaali valtio ja sitten Suomessa niinku, ehkä on niinku vielä joku semmoinen erityispiirre siinä sitten, että tämmöinen niinku luottavaisuus ja sinisilmäisyys, mikä niinku tavallaan siis on niinku suomalaisen yhteiskunnan ytimessä on tämä luottamus. Ja se on niinku se, mihin tämä kaikki niinku tavallaan perustuu. Ja siinä me ollaan niinku 180 astetta niinku erilaisia kuin Venäjä. Me ollaan niinku ihan eri sfääreissä tässä. Ja se on niinku ehkä se ongelma, että suomalaiset ei tunne Venäjää eikä tajua sitä venäläistä kulttuuria ja mentaliteettia, sitä miten erilainen se on. Ja siitä on niinku lähdetty sillai jotenkin, että kun siellä joku Sergei tai Andrei tai Evgeni tulee puku päällä ja esiintyy vakuuttavasti, niin kaikki suomalaiset on ollut ihan niinku sulaa vahaa, että jippii. Ja varsinkin kun ne puhuu paljon ja kauniisti ja lupaa kaikenlaista yritystoimintaa ja työpaikkoja ja kuka mitäkin, niin suomalaiset on ollut niin kuin jotenkin uskoneet kysymättä kaiken. Ja sitten on niin kuin sellaisia, että tämähän tietysti koskee niin kuin tämmöisiä viranhaltijoita ikään kuin tämä, että nehän on viranomaisia muita, jotka näitä rahoja on jaelleet, sitten tämmöisiä julkisia rahoja. Ja sitten heillä on tietysti tämmöisiä yhteistyökumppaneita, ihan yksityisiä ihmisiä, suomalaisia, jotka on niin kuin haistanut rahan, että tästä voisi saada jotain. Että tavallaan niin kuin, siis siinä on semmoinen niin kuin ahneus ja sinisilmäisyys ehkä jotenkin niin kuin yhdistynyt. Ja semmoinen ajatus, että tästä ehkä voisi tullakin jotain. Ja että vaikka siinä olisi ollut joku pieni epäilys, että tämä nyt ei ehkä näytä kauhean, mutta että jotenkin sitten on ajateltu, että ehkä tästä kuitenkin tulisikin jotakin. Ja sitten on menty mukaan. Ja se on ollut vähän niin kuin, että kun sieltä on tullut sitten raja yli ihan kaikenlaista porukkaa, että kun ei kukaan kysynyt edes, että mitä ne siellä Venäjällä tekevät. Että siitä ei ollut mitään tietoa heidän taustoistaan eikä mistään. Et se on niinku jotenkin ollut jännää niinku havaita, että se on ollut se kontrolli todella mun mielestä ohutta. Enkä mä ole ihan varma, että onko se nyt vieläkään niinku ihan siinä kunnossa se kontrolli, missä voisi olla tai pitäisi olla.
No tämä nykyinen kontrollin muoto, onko se ikään kuin valtakunnallista vai pitäisikö mennä tähän ikään kuin aluepolitiikkaan, koska täällä on siis niin hyväuskoisia kaupungin hallituksen jäseniä ja muita tällaisia, jotka mun on hankala sanoa, joissain tapauksissa siis niin kuin alkaa tuntua siltä, että onko tämä jonkinlainen agenttitoiminta. Tarkoittaa agenttisanalla vähän neutraalimmin vain siis, niin kuin, että toimii, on toimija jossakin intressipiirissä. Niin, ja kyllähän täällä siis, otetaan sitten suoraan vaikka esimerkiksi Savonlinna, niin kovasti on ollut intressiä sitten ikään kuin parantaa kaupungin asemaa venäläisomistuksella ja kaupoilla.
Joo, Savonlinna on niin kuin hyvä esimerkki kyllä siitä sellaisesta niin kuin ihan vankkumattomasta uskosta niin kuin jotenkin Venäjään ja sen niin kuin Venäjän kaupan ja Venäjän yhteyksien semmoiseen autuaksi tekevään voimaan ilman, että on mun nähdäkseni ollut mitään sellaista konkreettista merkittävää tulosta siitä. Muuta kuin se, että totta kai niin kuin Savonlinnassa ja muuallakin Suomessa, erityisesti Itä-Suomessa kävi venäläisiä matkailijoita, mikä oli hyvä. He teki ostoksia ja yöpy siellä ja näin, mikä oli ihan eittämättä niin kuin etu, mutta siis se, että kun haluttiin kuitenkin jotain myös niin kuin sellaista pysyvämpää, että toivottiin, että tänne tulisi niitä investointeja ja venäläiset rakentaisi just lomakyliä ja muuta. Ja missä on niin kuin se tuottava, voittoa tuottava, työllistävä, veroja maksava venäläinen matkailukohde Suomessa? Et varmaan semmoisia niin kuin on, mutta siis suhteessa siihen, että miten monta niitä on olemassa ja miten monta tämmöistä lomakylää tai hotellia ne on ostanut, niin mun mielestä tulokset on niin kuin todella laihat. Ja semmoiset ne on siellä Savonlinnassakin. Ja se niin kuin herättää kyllä niin kuin kysymyksen, että mistä se loputon usko niin kuin tulee, jos ei ole mitään niin kuin evidenssiä siitä, että se toimisi. Ja sitten vielä unohdetaan niin kuin keski-eurooppalaiset turistit tai etelä-eurooppalaiset turistit tai muut, jotka olisi paljon ikään kuin varmempi ja vakaampi asiakaskunta kuin joku Venäjä, missä niin kuin koko ajan tapahtuu jotakin. Rupla romahtaa, joku sota syttyy ja tulee sanktioita ja muuta. Ja sitten ollaan aina, oltiin ihmeessä, että oho, no nyt taas niin kuin matkailijamäärät romahti. Sitä tapahtui ihan niin kuin alituiseen. Mutta niin kuin mikään ei niin kuin horjuttanut tätä uskoa. Se oli hämmentävää seurata.
Täällä on tänään siis vieraana vapaa-toimittaja ja tietokirjailija Outi Salovaara. Me puhutaan venäläisen bisneksen hämähäkin verkoista Suomessa otsikolla Rupla-ruhtinaat. Yksi asia, mikä tässä tulee esiin, on sellainen, että välillä Suomen puolella aluepolitiikka ja toisaalta taas Venäjän puolella siviilit. Meillä on ollut hankaluuksia hahmottaa sitä, että mitä on tapahtunut, mitä on hyökkäyssota Ukrainaan, mitä on länsimaiden pakotteet. Ja niin yllättäen siis niin suomalaisissa paikallispolitiikoissa kuin venäläisissä turisteissa tai pienemmän bisneksen tekijöissä. Otetaan henkilökohtaisesti, että venäläiset, niin kuin, että miksi te olette ruvennut vihaamaan meitä, miksi te olette vihollisvaltio, niin kuin ajattelemattakaan tätä isoa kuvaa. Onko tässä jotain tyypillistä, koska se hämmästyttää mua, kun se tulee tässä sun kirjassa vastaan usein.
Niin, se on valitettavasti aika monella venäläisellä, en osaa sanoa tietenkään, eikä kukaan varmaan osaa sanoa, että mikä se prosentti venäläistä sitten on, jotka tosiaan niin kuin ihmettelee sitä, että minkä takia länsi kääntyy meitä vastaan ikään kuin ja kiinnittämättä mitään huomiota niin kuin siihen, että Venäjä, mitä tapahtui vuonna helmikuussa 2022. Mutta se on niinku sellainen, kyllä siinä varmaan semmoinen joku jännä semmoinen suurvenäläinen ajattelutapa on siellä taustalla. Ja tuossa kirjassa mä siteraan Juha Meriläistä, joka on ansiokkaasti kirjoittanut Venäjän ortodoksisen kirkon asemasta ja yleensä samalla niin kuin tästä venäläisestä ajattelutavasta ja mentaliteetista. Ja mun mielestä hän niin kuin hirveän hyvin jotenkin avaa sitä, mikä mun mielestä kuvastaa hyvin sitä, mikä tulee niin kuin Venäjällä aina vastaan. Että ei välttämättä aina hirveän avoimesti, mutta kuitenkin säännöllisesti ja etenkin nyt Putinin aikana sen propagandan kautta hyvin selvästi. Eli tämmöinen vähän niin kuin sellainen ajatus, että venäläiset on vähän niin kuin parempi kansa kuin muut ja että venäläiset ovat pelastaneet maailman fasismilta ja kukaan ei ole heille kiitollinen siitä ja nyt he taas niin kuin pelastaa niin kuin maailmaa Ukrainan fasistinatseilta ja taaskaan kukaan ei ymmärrä heitä ja joku sellainen erikoinen ajattelutapa jotenkin ja semmoinen uhriutuminen ja semmoinen kokemus, että Venäjällä ei ole mitään muuta kuin vihollisia ympärillään, jotka ei ymmärrä sitä, miten niin kuin suuremmoinen kansa ja sankarillinen kansa tämä Venäjän kansa on ja mitä kaikkea se on maailman eteen tehnyt. Ja että se on sellainen tosi erikoinen niin kuin suomalaisesta näkökulmasta se ajattelu ja joku sellainen niin kuin, ja se tietysti kuuluu siihen, että jos tämmöinen niin kuin vähän diktaattorimainen Putin haluaa valtaa, niin sehän edellyttää vähän sitä, että sun pitää luoda sellainen uhan ilmapiiri. Että me ollaan niin kuin uhattuna, mutta minä täällä niin kuin diktaattori, teidän presidenttinne, minä autan teitä. Ja minä niin kuin poistan tämän uhan ja suojelen siltä. Ja sitten tavallaan tällä niin kuin myös voidaan sitten ikään kuin jotenkin tehdä hyväksyttäväksi kaikki toimet, että viedään ihmisoikeuksia, sananvapautta ja toisia ajattelijoita vankilaan. Että se on semmoinen tavallaan normaali tapa, mitä niin kuin tämmöisessä autoritäärissä ja diktatuurissa valtiossa tehdään. Mutta että se on hirveän inhottava ja ikävä ja se on sitä niin kuin, että kaikki venäläiset ei ole sitä mieltä, mutta siis sitä on niin kuin tarpeeksi paljon tavallaan, että ollaan nyt tässä tilanteessa, missä ollaan, mikä on ihan hirveän tuhoisaa Venäjälle itselleen varmaan ennen kaikkea.
No liitetään tuohon mukaan Venäjän ortodoksinen kirkko, koska siis siellä Kirill ja tämän kaltaiset hahmot on, joskus tuntuu siltä, että kaikkein sanoisinko kevyesti saatanallisimmat puheenparret tulevat sitten kirkon piiristä, eli se viholliskuvan luominen ja Venäjäkuvan luominen, niin kuinka rankkaa peliä kirkko on käynyt? Mä voisin kytkeä tämän nyt sitten tietysti tähän näin, että entä Suomen ortodoksinen kirkko, ne on eri, mitä se nimi onkaan?
Eri patriarkaattia
alaisia. Aivan, joo.
Moskovalla on Moskovan patriarkaattia, meidän on Konstantinopolin patriarkaatin alaisia. No sitten Suomen ortodoksista kirkosta, mä en ole sen suuri asiantuntija, mutta olen siitäkin joitakin juttuja kirjoittanut. Ja no se on niin kuin mielenkiintoinen ilmiö sekin, että sielläkin on semmoista vähän kahdenlaista ilmaa tässä, että siellä on myös sellaisia ihmisiä, jotka suhtautuu tavallaan ymmärtäväisesti siihen, että mitä Venäjällä tapahtuu, eikä ainakaan halua hirveästi ruveta niin kuin tuomitsemaan hyökkäyssotaa tai muuta. Ja sitten on taas tietenkin niitä aivan toisenlaisia. Ja on myös niin, että myös Suomen niin kuin ortodoksisen kirkko on tullut paljon jäseniä Venäjältä, siis venäläisiä. Ja se on myös aiheuttanut paikoin niin kuin ristivetoa.
Eli jos mä lähden tästä maalailemaan, niin kuin Venäjällä on tämä oppi, että vaikka venäläinen olisi muuttanut toiseen maahan, niin kuitenkin on venäläinen, mikä on siis heijastunut Suomessa näissä lasten riisto-oikeustappeluissa ja siis tällaisissa. Eli Venäjä kyllä siis niin kuin pitää huolen omistansa myös omien rajojensa ulkopuolella. Voidaanko ajatella, että Suomen ortodoksista kirkkoa voidaan myös käyttää hyväksi sillä tavalla, että Venäjä pyrkisi sitä kautta jotenkin toimimaan ikään kuin tuomaan valtaansa Suomeen niin kuin tämän ortodoksisen kirkon kautta?
No siis tämmöisen niin kuin ajatuksen on ihan asiantuntijat esittäneet kyllä, että kun mä oon kirjoittanut tästä aihepiiristä juttuja, niin ja että tämmöistä on niin kuin historian kuluessa tapahtunutkin, että kyllä se periaatteessa on ihan mahdollista. Että tavallaan, ja sittenhän se on niin kuin mielenkiintoista, että Venäjällähän niin kuin tämä Venäjän passi, Venäjän kansalaisuus tarkoittaa vähän niin kuin eri asiaa kuin meille, että jos olet Venäjän kansalainen, niin se, että missä asut tai että onko sulla jonkun toisenkin maan passi kenties, niin sillä ei ole mitään merkitystä, että Venäjälle sä oot aina Venäjän kansalainen. Ja ne on aika jänniä ne Venäjän niin kuin ihan lainsäädäntö, kun sitä niin kuin luin vähän tätä kirjaa varten, niin että siellä hyvinkin niin kuin useammassa laissa tulee esille selkeästi se, että kun olet Venäjän kansalainen, niin ihan siis perustuslaissa sanotaan, että Venäjän kansalaisen tehtävä on puolustaa isänmaataan ja suojella sitä. Eli tämmöinen ihan konkreettinen niin kuin velvoite. Myös kansalaisuusvalassa on tämä sama teema tulee, että pitää puolustaa, lupautuu puolustamaan niin kuin isänmaataan. Ja sitten on vielä joku, oliko se laki hallinnollista rikkomuksista tai muista, missä sitten sanotaan hyvin selvästi se, että kaikki Venäjän kansalaiset on velvollisia noudattamaan Venäjän viranomaisten määräyksiä ja ohjeita. Tarkoittaa siis kaikkea FSB:tä, poliisia, armeijaa, maahanmuuttoviranomaisia, ihan mitä vaan. Että tavallaan niin kuin Venäjän kansalainen ei periaatteessa pääse niin kuin karkuun sitä kansalaisuutta lähtemällä maasta. Ja se on niin kuin se, mitä tuossa kirjassakin mulle niin kuin yksi tämmöinen tiedusteluasiantuntija siitä puhui, että tämä on yksi semmoinen potentiaalinen riskitekijä, että jos Venäjä haluaa, niin sehän voi ryhtyä painostamaan jotakin Suomessa olevaa kaksoiskansalaista, ihan riippumatta siitä, haluaisiko hän vai ei, mutta et voi ottaa ikään kuin tämmöisiksi agentikseen ja vaatia tekemään vaikka jotain tiedustelua tai vakoilua tai mitä hyvänsä Venäjän hyväksi ja esimerkiksi painostaa sillä, että jos et tee näin, niin sitten sulle tapahtuu jotain tai vaikka sukulaisillesi Venäjällä. Eli tämmöisiä niin kuin skenaarioita ja mitä niin kuin on jo tavallaan muualla ehkä niin kuin tapahtunutkin jossain mitassa. Että nämä on niin kuin sellaisia riskejä, mitkä toivottavasti ei niin kuin toteudu, mutta ne on niin kuin mahdollisia, että ne toteutuu.
Täällä on tänään siis vieraana vapaa-toimittaja ja tietokirjailija Outi Salovaara. Puhutaan ruplaruhtinaista, eli venäläisestä bisneksestä ja omistuksesta Suomessa. Palataan nyt sitten tavallaan näihin keisseihin, mitä tässä on, ja samalla oikeastaan henkilögalleriaan, koska jo aika alussa kirjaa totesin Putinin sotilasgerontologin, joka on tietysti jo niin kuin ammattina mainio.
Joo, se oli hilpeä löytö, joo.
Eli kertoisit sinne, niin kuin, millä tavalla tämän henkilön kautta.
No joo, se liittyy tähän Lappeenrannassa olevaan Joutserantahotelliin, joka siis ei ole ollut hotellina enää herran aikoihin, vaan se on vaan tämmöinen rakennuksen luuranko näinä aikoina. Ja tätä kirjaa varten sitten, kun mä rupesin vähän kaivamaan tämän niin kuin venäläishistorian niin kuin eri käänteitä, niin sieltä sitten löytyi ihan tuolta vuosituhannen taitteesta tämmöinen Havinson-niminen herrasmies, joka oli osallistunut sitten tämän Joutsenrannan ikään kuin tämmöiseen liiketoiminnan kehittämiseen, ja hänellä oli ollut idea, että hän perustaa sitten, kun hänellä oli Pietarissa tämmöinen ikuisen nuoruuden instituutti, missä hän myi ja tarjosi jotakin ainakin muutamien tutkijoiden ja tiedehenkilöiden täysin humpuukiksi leimaamia hoitoja, millä piti jotenkin solujen uusiutua ja ihmisen nuortua ja parantua kaikista vaivoistaan, niin hän oli perustamassa sinne sitten tämmöistä nuoruusinstituuttia sinne Joutsenon Saimaan rannalle. Ja kuvioon liittyi sitten myös Rosneft-yhtiöitä ja muuta tämmöistä venäläisiä jättiyhtiöitä. Että se oli aika kans tällainen utopistinen. Mä sanoin, että se oli semmoinen tyypillinen niin kuin venäläinen hanke, mikä niin kuin suomalaisen korvaan kuulosti alusta pitäen täysin järjettömälle, mutta kyllä ne siitä ihan vakavissaan oli silloin puhunut, että eikä siitä tietenkään tullut mitään, mutta että tällainenkin Putin ja hän sitten tämä herrasmies myöhemmin tuli tunnetuksi siitä, että hän oli presidentti Putinillekin antanut ja kuulemma hänen tyttöystävällekin jotakin tämmöisiä ikuisen nuoruuden hoitoja, että saa nähdä tepsiikö. Hän itseensä ei tepsinyt, koska hän kuoli jo aika nuorena, ei ollut edes 80.
No mikäli kuulostaa sotilasgerontologi, joka tarjoaa myös pidennettyä elämää, okei, 120-vuotiaaksi vain suunnilleen, mutta
joo, 120 oli hänen lupauksensa.
Jos se kuulostaa naurettavalta, niin kyllä sitten kuulostaa myös Suomen puolella on ansioiduttu, koska tämä hankemaailma, nämä nimet, jotka ovat tällaisia, esimerkiksi mitä EU-rahoitusta innovaatioaihioiden esievaluoinnista, mikä mun mielestä ei voi olla mitään muuta käännettynä kuin Hatarian ajatusten esiajattelua.
Jotakin tuollaista.
Jotain, niin kuin, jotain, joka on tehty kapakassa edellisellä viikolla, mutta ei ehkä rahoitusta.
Todellakin.
Kuitenkaan.
Joo, ne EU-hankkeet on kyllä niin kuin tavallaan ihan sympaattisiakin, mutta jotenkin ne on ihan uskomatonta luettavaa kyllä sitten nämä erilaiset väli- ja loppuraportit ja rahoitushakemukset, että mihin sitä rahaa on haettu ja mihin sitä on saatu, niin se jargon on ihan niin kuin käsittämätöntä ja jotenkin on niin kuin, vähän niin kuin vaikea uskoa edes, että sellaisilla niin kuin eväillä on voinut pyöritellä niin kuin miljooniakin euroja ihan noin vaan.
Täällä on tänään siis vieraana tietokirjailija ja vapaa-toimittaja Outi Salovaara. Me puhutaan ruplaruhtinaista, eli venäläisomistuksesta Suomessa ja muutenkin siis tällaisesta venäläisvaikuttamisesta Suomessa, mutta voisi tässä nyt loppupuolella palata tuohon ihan alun kysymyksen siis siitä, turvallisuusuhasta, mitä mahdollinen kiinteistöjen ja muiden omistaminen Suomessa voisi olla. Ja hankkinut siis saaristosta lähellä syvän väylän reittejä, tällaisia hankkinut siis sieltä omistusta. Siis kuinka huolissaan pitäisi olla siis ihan sotilasstrategisesti tai jollakin tällä tavalla siitä, minkälaisia, miten lähelle jotakin tärkeitä, no siis sotilaalliset tai strategisesti tärkeitä maantieteellisiä kohteita venäläiset on haalineet itselleen?
No mä en ole tietenkään mikään siis tällainen turvallisuusasiantuntija sinänsä, että sitä en pysty sillä lailla niin kuin arvioimaan, mutta siis mä uskoisin kuitenkin, että aika pieni osa näistä kiinteistökaupoista on tehty nimenomaan siinä mielessä, että nyt Venäjän valtio haluaa jonkun tietyn strategisen paikan itselleen omistuksensa, jotakin tämmöistä niin kuin sotilaallista tai jotain muuta operaatiota varten. Että semmoisia siis voi olla, mutta mä ajattelin, että se ei ole niin kuin se päällimmäinen syy ollut hankkia näitä kiinteistöjä, etenkin kun puhutaan näistä niin kuin varakkaista venäläisistä, että se on enemmän se, että niin kuin on haluttu tuoda niin kuin omaisuutta turvaan, koska he itsekään luota omaan maahansa. Ja sen takia hän niitä ostaa niin kuin kaikkialta, niin kuin Kyprokselta ja ympäri maailmaa näitä erilaisia omistuksia, että he olettaa, että siellä se pysyy paremmin turvassa. Että se on niin kuin yksi. Ja sitten on toinen se, että sitä rahaa, kun kuitenkin siellä niin kuin liikkuu, että sehän on ihan valtavia ne määrät, mitä Venäjältä on mennyt rahaa maailman veroparatiiseihin, ne on ihan hillittömiä, niin sitähän pitää kierrättää sitä rahaa, että ne jäljet peittyy. Niin se on varmaan yksi syy sitten, että tämmöistä suomalaista kiinteistöä tai bisnestä voidaan sitten käyttää jotenkin siihen, että siellä niin kuin sitä rahaa pyöritellään maasta ja pankista toiseen niin, että se lopulta niin kuin katoaa. Ja että se on niin kuin semmoinen yksi motiivi. Ja sitten just tämä, että nämä oleskeluluvat, että on voitu sitten saada oleskelulupia, kun on joku kiinteistö ja sen ympärillä ehkä joku kyhätty joku osakeyhtiö, mikä sitten tekee jotain tai ei tee, mutta että se on niin kuin ikään kuin nimellisesti ainakin olemassa, niin sitten saa oleskeluluvat ja lapset voi päästä Suomeen kouluun ja muuta. Että se on ollut niin kuin kans yksi tämmöinen tärkeä juttu. Ja siis varmaan niin kuin sitä omaisuutta myös tämmöistä Kremlin ikään kuin siellä aika lähellä sitä Kremlin niin kuin ydintä olevien henkilöiden rahaa on myös kierrätetty täällä. Että voihan se olla, että siellä osa näistä kaupoista on sellaisia, että ikään kuin käsky on tullut jostain ylempää, että ostapas jotakin. Ja sitten siellä niin kuin, että on ikään kuin bulvaanina joku jollekin vielä ylemmälle taholle näissä.
No tullaan tähän nykyiseen tilanteeseen, eli sen, että jos Suomesta haluaa lähteä tekemään jotain bisnestä tai sen kaltaista Venäjälle, niin täytyy kiertää Baltian maiden kautta. Ja toisin sanoen Baltian mailla ei ole täysin suljettua rajaa, eikä sitä löydy sitten myöskään niin kauhean monesta muusta maasta. Suomi on tässä vielä uutena NATO-jäsenenä, suhteellisen uutena NATO-jäsenenä. Ja tämä yli 1300 kilometriä yhteistä rajaa, niin Suomi haluaa pitää tämän rajan ainakin siltä vaikuttaa kiinni, vaikka siinä on vähän juridisia ongelmia, ei niin pieniäkään, mutta halu pitää raja kiinni on suuri, enkä usko, että siihen tulee mitään nopeita muutoksia. Onko tämä sun mielestä liioittelua vai suojaako tämä? Mä en nyt vaadi mitään niin kuin tiukkaa kannanottoa vai onko
niin. No jaa, siis se on tavallaan niin kuin kaksipiippunen juttu, että se on ihan totta, että siinä on niin kuin näiden turvapaikanhakijoiden kannaltahan se on niin kuin juridisesti ongelmallista, että pystyykö Suomesta hakemaan sillä tavalla turvapaikkaa, siis nämä aidot turvapaikanhakijat kuin pitäisi. Ja siinä ilmeisesti on niin kuin ihan selviä ongelmia. Sitten toinen asia on se, että niin kuin, että tästähän kauhean suurinta meteliä pitävät nämä tietyt osa niin kuin Suomen venäläisistä. Niin kuin kokee, että tämä on niin kuin tämmöinen yksi monista russofobian osoituksista Suomessa, että kun raja on kiinni ja että niin kuin ikään kuin on kohdistettu heihin henkilökohtaisesti ja näin. Hehän ei ole huolissaan turvapaikanhakijoista. He ei ikinä en ole kuullut heidän puhuvan siitä tai siitä, että miksi raja ylipäätään meni kiinni. Ja onhan se ihan totta, että se on paljon vaikeampaa nyt mennä sinne, mutta et mä en tiedä, että olisiko se sitten viisasta yrittää avata sitä aina välillä ja katsoa, että mitä siitä tulee, jotta sitten, että saahan sen sitten aina kiinni. Mutta mä en ole ihan varma, että mikä tässä nyt olisi sitten oikein, että jos ajattelee sitä sen propagandan kannalta, että lopettaisiko se sen propagandan sitten, jos se avattaisi tämä raja, niin lopettaisivatko nämä vähän tällaiset venäjämieliset sen huutelun, että Suomi on russofobinen. Ei välttämättä, koska niillähän on siellä takataskussa koko ajan kaikkea muutakin, mikä ikään kuin todistaa, mistä he valittaa ja kantelee ja näin, että ei se ehkä sitäkään asiaa sitten ratkaisisi, että ikään kuin sitten olisi rauha maassa ja russofobia poistunut Suomesta näiden mielestä.
Mä olisin vielä viimeksi kysynyt sellaista russofobiaan voimakkaasti liittyvää asiaa, että mulla oli, tämä nyt on karissut tässä muutaman vuoden aikana, tai useammankin vuoden aikana, mutta mulla oli sellainen käsitys, että lännessä asuvat venäläiset, niin eivät olisi mitään kovin suuria Putin-faneja. Tämä Putin-fanien määrä on huomattava ja aivan valtava, ja vaikka Ylekin lähettää siis venäjänkielisiä uutisia, totta kai, jotta saadaan hyvää tasosta uutistoimintaa siihen suuntaan, eikä olla pelkästään niin kuin lautasanneilla jotenkin Venäjän television ja radion varassa, niin Putinin kannattajia kovasti. Ja niin kuin mun alkuperäinen näkemykseni oli sangen naivi, että vähän vaan parempaa informaatiota, niin kyllä sitten suomut tippuu silmiltä.
Niin, ja se on niin kuin hyvin monimuotoinen tämä Suomessakin olevien venäläisten niin kuin ajatusmaailma, että et voi olla, että joku on vaikka hyvin länsi- ja suomivastainen, mutta ei myöskään kannata Putinia. Että voi olla tämmöinen hyvin niin kuin, ikään kuin vähän tämmöinen suurvenäläinen, että pitää niin kuin Venäjää jotenkin tämmöisenä kuitenkin tavallaan semmoisena perusisänmaana huolimatta siitä, että koko elämä on täällä Suomessa, niin jotenkin nähdään se Venäjä ensisijaisena ja jotenkin katsotaan niin kuin maailmaa sen Venäjän näkökulmasta. Ja se on tietysti vähän niin kuin ongelmallista, että tavallaan ei ole integroiduttu tänne Suomeen aidosti. Ja ne on niin kuin, että siellä on hirveän monenlaisia, ja se on niin kuin hirveän tärkeää, ettei sitten leimata näitä kaikkia venäläisiä samanlaisiksi, koska ne missään nimessä ei ole. Ja mun ystävät ja tutut venäläiset ei todellakaan ole, eivät putinisteja, eivätkä mitään suurvenäläisiä, vaan siis sellaisia, jotka aidosti haluaa niin kuin demokratiaa ja aidosti haluaa niin kuin integroitua tänne Suomeen, opetella suomen kielen ja näin poispäin. Että on niin kuin hirveän niin kuin hankala tämä tilanne, että on nyt tämä sota ja rajan sulkeminen saanut nämä aktivoitumaan ainakin tämmöisen niin kuin tietyn porukan Suomen venäläisiä, jotka nyt on niin kuin alkaneet nähdä ikään kuin Suomeen jotenkin hirveän kielteisessä valossa. Vaikka he on voinut asua täällä pitkään ei ilman mitään sen kummempaa ongelmaa, niin yhtäkkiä sitten ikään kuin tämä on niin kuin ryöpsähtänyt. Ja siinä on niin kuin, varmaan kyse osittain siitä, että on niin kuin tullut tämmöisiä aktiivisia henkilöitä, joitakin ei välttämättä edes mitään hirveän suurta määrää, mutta jotka on hyvin taitavia niin kuin saamaan ihmisiä puolelle ja puhumaan ja vetoamaan tunteisiin.
Suuret kiitokset keskustelusta, Outi Salovaara. Oli ilo.
Kiitos.